From the conference center
at Konferenz di Taman Baitsuti di Salt Lake City, ini adalah konferensi umum tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara yang dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja, dan musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle.
This broadcast is
siaran ini disediakan sebagai layanan umum oleh Bonneville Communications. Reproduksi, rekaman, transkrip, atau penggunaan lain dari program tanpa izin tertulis adalah dilarang.
Thomas S. Monson,
President Gereja, akan memimpin sesi ini.
We welcome you.
Menyambut anda pagi ini dalam sesi umum keempat konferensi umum tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Kami menyampaikan salam kami kepada anda yang berperan serta melalui radio, televisi, internet, atau transmisi satelit. Kami berterima kasih kepada para pemilik dan operator fasilitas yang menyiarkan konferensi ini. Kami gembira atas kehadiran para pemimpin pemerintah, pendidikan, dan sipil pagi ini bersama kita. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Tabernacle di bawah arahan Mark Wilberg dengan Richard Elliott dan Andrew Unsworth pada organ. Paduan suara membuka sesi ini dengan menyanyikan Bersukacitalah Tuhan Raja, dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita Doa Joseph Smith yang pertama. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh penatua Anthony D. Perkins dari 70.
Coming sweet, I sing. You
Our Father who art in heaven,
Bapa kami yang di surga, kami anak-anakmu dan pengikut putramu Yesus Kristus mengucapkan terima kasih atas kesempatan berkumpul di sini untuk mendengarkan pemimpin, para nabi, dan para rasul. Untuk kami berterima kasih atas penglihatan pertama, kami berterima kasih atas wahyu yang berkesinambungan dari nabi yang hidup. Kami berterima kasih atas rencana dan penebusan Yesus Kristus dan bimbingan terhadap hidup kami. Kami berkumpul di sini ini. Kami berterima kasih agar Engkau mengirim Roh-Mu kepada kami, sehingga mereka dapat berbicara dengan lidah malaikat, dan berikan Roh-Mu kepada kami sebagai pendengar, sehingga kata-kata akan menembus ke dalam hati kami, dan kami bisa mengetahui keinginan-Mu dengan wahyu pribadi. Berkatilah mereka yang membutuhkan pembimbingan-Mu, sehingga mereka mengetahui mereka dapat mengatasi percobaan mereka, dan berkatilah mereka untuk melakukan semuanya ini. Kami semoga semua ini kami dapat menjadi pengikut yang lebih bagus dan memberkati kami, keluarga kami, dan yang sesama di lingkungan kami. Kami memohon Roh-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.
choir.
Paduan suara baru saja menyanyikan Dia Mengirim Putranya. Sekarang kita akan mendengar dengan senang hati dari Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Setelah itu kita akan mendengar dari penatua D. Todd Christofferson, anggota Quorum 12 Rasul yang baru didukung. Dia akan diikuti oleh penatua Sheldon F. Child dari presidensi 70.
How blessed we are.
Betapa diberkati kita dengan musik dari paruan suara Tabernacle. Brother dan sister, serta teman-teman yang terkasih, saya senang dapat berada bersama Anda hari ini, memiliki kesempatan istimewa menyebut diri saya anggota Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, untuk disertakan bersama Anda. Saya ingat reaksi pertama saya ketika saya menerima pemanggilan kudus ini dari Tuhan untuk melayani sebagai anggota paling baru dari presensi utama gereja. Saya merasa penuh sukacita yang berkelimpahan. Sejak itu, saya telah belajar dimensi baru tentang kata-kata, kerendahan hati, rasa syukur, dan iman. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak seorang pun yang lebih terkejut dengan pemanggilan saya daripada anak dan cucu saya. Di gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, kita tidak mencari maupun menolak pemanggilan yang datang dari Allah melalui jalur keimamatan yang diilhami. Saya berdoa semoga Allah memberi saya kekuatan dan hati yang memahami untuk meningkatkan pemanggilan kudus ini sesuai dengan kehendak dan tujuannya. Kita merindukan Presiden Gordon B. Hinckley. Pengaruhnya dalam pekerjaan besar ini akan terus memberkati kita. Saya merasa memiliki kesempatan istimewa untuk bekerja dengan Presiden Monson. Saya telah mengenalnya selama bertahun-tahun. Dia adalah orang yang memiliki karunia dan bakat luar biasa. Dia nabi Allah. Iman dan hatinya yang penuh kasih terulur kepada setiap bangsa, bahasa, dan rakyat. Saya bersyukur dapat melayani bersama Presiden Eyring yang saya kasihi dan hormati sebagai pemimpin dan guru. Ketika Quorum 12 Rasul bertemu di ruangan atas Bait Suci, Salt Lake, untuk mendukung Presiden Monson sebagai Presiden ke-16 gereja, saya kagum dengan kemampuan, kebijaksanaan, dan kerohanian mereka yang mengelilingi saya. Itu membuat saya mengenali dengan lebih jelas ketidakmampuan saya. Saya mengasihi para pria yang hebat yang memiliki iman yang besar ini. Saya bersyukur atas kesempatan mengangkat tangan saya untuk mendukung mereka. Saya sungguh mengasihi serta mendukung Penatua Christofferson, anggota 12 paling baru. Ketika Tuhan memanggil Frederick G. Williams untuk menjadi penasihat bagi Nabi Joseph Smith, Dia memerintahkannya untuk setialah, berdirilah, teguhlah dalam jabatan yang telah Aku tetapkan bagimu, bantulah yang lemah, angkatkan tangan yang terkulai, dan kuatkan lutut yang lemah. Saya percaya nasihat ini berlaku bagi semua yang menerima panggilan untuk melayani dalam kerajaan Allah. Saya ingin berbicara mengenai Presiden Thomas S. Monson. Beberapa tahun lalu, Presiden Monson datang ke sebuah konferensi regional di Hamburg, Jerman, dan saya menemaninya. Presiden Monson memiliki ingatan luar biasa, dan kami berbicara mengenai banyak orang suci di Jerman, dan saya kagum bahwa dia mengingat banyak hal dengan begitu baik. Presiden Monson menanyakan tentang Brother Michael Pandish, mantan Presiden Wilayah dan kemudian Bapak Bangsa, salah satu pionir Jerman, gereja di Jerman. Saya memberitahunya bahwa Brother Pandish sakit parah, bahwa dia terbaring di tempat tidur dan tidak dapat menghadiri pertemuan kami. Presiden Monson bertanya jika dia dapat mengunjunginya. Saya tahu tak lama sebelumnya, Presiden Monson telah menjalani operasi kaki dan bahwa dia tidak bisa berjalan tanpa rasa sakit. Saya menjelaskan bahwa Brother Pandish tinggal di lantai 5 dan tidak ada elevator. Kami harus naik tangga untuk bertemu dengannya. Namun, Presiden Monson memaksa, jadi kami pun pergi. Saya ingat betapa sulit bagi Presiden Monson untuk menaikkan anak tangga itu. Dia hanya dapat menaikkan beberapa setiap kali sebelum dia perlu berhenti dan beristirahat. Dia tidak pernah mengeluh dan dia tidak mau berbalik. Karena gedung itu tinggi, anak tangga itu terlihat lanjut selamanya. Namun Presiden Monson dengan gembira bertahan sampai kami tiba di apartemen Brother Pantish di lantai 5. Saat di sana, kunjungan kami sangat menyenangkan. Presiden Monson berterima kasih kepadanya atas kehidupannya yang penuh pengabdian dan menghiburnya dengan senyuman. Sebelum kami pergi, dia memberi kepada Brother Pantish sebuah berkat keimamatan. Tak seorang pun selain Brother Pantish, sanak keluarga, dan saya yang pernah melihat tindakan yang penuh belas kasih itu. Presiden Monson dapat saja memilih untuk beristirahat di antara pertemuan. Dia dapat saja minta untuk melihat-melihat pemandangan indah di kota itu. Saya sering memikirkan betapa menakjubkan dari semua pemandangan di kota itu, dia ingin melihat seorang anggota gereja yang lemah dan menderita, yang telah dengan setia dan rendah hati melayani Tuhan. Presiden Monson datang ke Hamburg untuk mengajar dan memberkati rakyat di negara itu. Dan itulah yang dia lakukan. Namun pada saat itu, dia berfokus pada individu, nama demi nama. Visinya sedemikian luas dan menakjubkan jauh untuk memahami kompleksitas gereja yang mendunia, namun dia juga sedemikian penuh belas kasih untuk berfokus pada individu. Ketika Rasul Petrus berbicara tentang Yesus, dia menawarkan uraian sederhana ini. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Hal yang sama dapat dikatakan tentang pria yang kita dukung hari ini sebagai Nabi Allah. Iman leluhur kita. Saya kagum pada latar belakang yang berbeda dari para anggota gereja. Anda datang dari semua bidang kehidupan, kebudayaan, bahasa, keadaan politik, dan tradisi agama. Banyaknya pengalaman hidup ini telah menyebabkan saya merenungkan pesan dari salah satu nyanyian rohani kita, Faith of Our Fathers, iman leluhur kita. Di bagian refrain, kata-kata ini diulangi. Iman leluhur kita, iman yang kudus, kita akan setia sampai mati. Iman leluhur kita, saya sangat suka kalimat itu. Untuk banyak anggota gereja, perkataan ini mengingatkan kembali para pionir yang gagah berani, yang meninggalkan rumah dan menjalankan dengan gerobak dan berjalan kaki sampai mereka tiba di lembah Great Salt Lake. Saya mengasihi dan menghormati iman serta keberanian para pionir di masa awal. Leluhur saya ada di seberang samudra pada saat itu. Tidak satu pun di antara mereka yang tinggal di Nauvoo atau Winter Quarters, tidak ada satu pun yang melakukan perjalanan melintasi dataran. Namun sebagai anggota gereja, saya menyatakan rasa syukur dan membanggakan bahwa pusaka pionir ini milik saya. Dengan sukacita yang sama, saya memiliki pusaka dari pionir gereja di zaman modern yang hidup di setiap bangsa dan yang kisah tentang ketabahan, iman, penghormatan menambah bait-bait baru agung dari refrain lagu pujian zaman akhir ini. Ketika keluarga saya memiliki kalimat iman leluhur kita, seringkali yang muncul di benak adalah agama Lutheran. Dari generasi ke generasi, leluhur kita memeluk agama itu. Kita menghormati dan menghargai jiwa lembut dari semua agama, terlepas dari mana dan kapan mereka hidup, yang mengasihi Allah, bahkan tanpa memiliki kegenapan Injil. Kita mengangkat suara kita dalam rasa syukur atas sikap mereka yang tidak mementingkan diri dan penuh keberanian. Kita memeluk mereka sebagai anak sebagai saudara dan anak Bapa Surgawi. Kita percaya bahwa adalah hak dasar umat manusia untuk menyembah Allah yang Maha Kuasa sesuai dengan suara hati kami yang mengakui hak yang sama bagi semua orang dimanapun mereka tinggal. Apakah ada banyak iman dan tradisi leluhur kita? Sebagai gereja, Yesus sambil kita dipulih, dikembangkan di seluruh dunia, ada banyak artinya untuk kata ini. Bagi beberapa orang, itu dapat merujuk pada pusaka keluarga mereka. Untuk yang lain, itu bisa berarti tradisi orang Timur Tengah, Asia, atau Afrika. Saya menghabiskan sebagian besar hidup saya di area di mana terdapat sedikit anggota gereja. Selama waktu ini, saya dapat belajar bahwa seringkali ketika orang belajar tentang Injil dan yang dipulihkan, mereka terkesan karenanya dan bahkan banyak bergabung dengan gereja. Namun mereka engah untuk mengecewakan leluhur mereka. Mereka merasa mereka harus setia pada iman leluhur mereka. Saya ingat semasa muda dahulu, suatu hari Minggu, saya melihat sebuah keluarga baru gedung pertemuan itu, seorang ibu dengan dua putrinya. Tidak lama mereka dibaptiskan menjadi anggota gereja. Saya tahu kisah ini dengan dekat karena putri sulungnya bernama Harriet kemudian akan menjadi istri saya. Ibu Harriet bernama Carmen baru saja kehilangan suami dan mulai introspeksi diri menjadi tertarik dengan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Setelah itu, mereka mempelajari ajarannya dan Carmen dan putrinya mengetahui gereja ini benar dan membuat rencana untuk dibaptiskan. Tetapi ketika Carmen memberitahu ibunya mengenai keputusan ini, ibunya sangat kecewa. Bagaimana kamu bisa sedemikian tidak setia dengan iman leluhurmu? Dia bertanya. Ibu Carmen bukan satu-satunya yang menolak. Saudara perempuan Carmen yang keras hati pun, Lisa, juga terganggu dengan berita itu. Mungkin terganggu kata yang terlalu lemah. Dia sangat marah. Lisa mengatakan bahwa dia akan menemukan para misionaris muda itu dan memberitahu mereka bahwa mereka salah. Dia pergi ke gereja, menemukan misionaris, dan anda tebak, Lisa pun dibaptiskan. Beberapa tahun kemudian, Ibu Carmen juga menerima kesaksian bahwa Injil Yesus Kristus telah dipulihkan di bumi. Satu hari dia mengatakan kepada anak-anak perempuannya dan cucu-cucunya, "Saya ingin berada di surga yang sama seperti kalian." Di usia 70-an, dia juga masuk ke dalam air baptisan dan menjadi anggota gereja. Jadi, apa iman leluhur kita? Apakah itu agama orang tua, kakek, nenek, atau buyut kita? Tetapi, apakah itu iman orang di zaman dahulu sebelum mereka? Bagaimana dengan Abraham, Ishak, dan Yakub? Apakah mereka bukan leluhur kita? Apakah kita bukan umat Israel? Bagaimana dengan Nuh, Henokh, dan orang tua pertama kita, Adam dan Hawa? Bagaimana dengan Jerusalemat dan murid-murid yang mengikutinya? Iman Bapa kita di surga selalu konsisten sejak permulaan zaman, bahkan sejak sebelum pengalasan dunia ini. Yohanes Pewahyu menjelaskan perang besar di surga. Isunya adalah hak pilihan moral, seperti di zaman sekarang. Semua yang pernah hidup di bumi ini adalah di antara mereka yang berperang melawan setan dan berdiri bersama Putra dan Bapa. Oleh karenanya, tidakkah kita berutang kesetiaan kita kepada Allah Bapa Surgawi kita? Sebagai anggota gereja Yesus Kristus, kita percaya kepada Allah, Bapa yang kekal, serta Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan kita percaya bahwa melalui penebusan Kristus, seluruh umat manusia dapat diselamatkan dengan jalan mematuhi hukum serta tata cara Injil. Kita percaya dalam rencana besar kebahagiaan, penebusan, keselamatan, di mana anak-anak Allah dapat mengalami kefanaan dan kembali ke hadirat Bapa. Rencana belas kasih yang dibentuk sejak sebelum pengalaman bumi ini. Ini adalah rencana dan iman Bapa kita. Saya bersaksi bahwa ajaran Injil Yesus Kristus yang dipulihkan adalah iman Bapa Surgawi kita. Itu adalah kebenarannya yang diwahyukan kepada hambanya para nabi sejak zaman Bapa Adam sampai zaman kita. Bapa dan Putra menapakkan diri kepada Joseph Smith untuk memulihkan iman Bapa kita di bumi ini yang tidak pernah akan diambil lagi. Allah menghendaki agar semua anaknya menerima itu, terlepas dari latar belakang, kebudayaan, atau tradisi mereka. Agama yang sejati, hendaknya tidak dimulai dari apa yang menyenangkan manusia atau tradisi leluhur, melainkan dari apa yang menyenangkan Allah, Bapa kekal kita. Wahyu yang berkesinambungan adalah asas dasar dari iman. Doa pertama Joseph Smith merupakan kesaksian kuat akan hal ini. Wahyu adalah pedoman tetap yang menjaga kita tetap teguh pada kehendak dan iman Bapa Surgawi kita. Bapa Surgawi kita mengasihi anak-anaknya. Dia mendengar doa yang rendah hati dan sungguh-sungguh dari setiap bangsa, bahasa, dan rakyat. Dia memberikan terang kepada mereka yang mencari serta menghormatinya dan bersedia untuk mematuhi perintah-perintahnya. Kita dengan sukacita mengabarkan bahwa iman Bapa kita ada di bumi dewasa ini. Kita mengundang semua orang di bumi ini yang indah untuk merasakan ajarannya dan memastikan bahwa iman itu manis, baik, dan berharga. Kami meminta kepada mereka yang hatinya tulus untuk mempelajari ajaran ini dan bertanya kepada Bapa mereka di surga, tidakkah ini benar? Dan dengan melakukan ini, semua orang dapat menemukan, memeluk, dan berjalan dalam iman sejati Bapa mereka, di mana iman itu akan menyelamatkan mereka. Itulah pesan kita kepada dunia. Saya memberikan kesaksian akan kenyataan Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, Roh Kudus, dan para nabi yang hidup, yang memegang kunci-kunci yang telah datang dalam pergantian tak terputuskan dari Joseph Smith kepada Thomas S. Monson saat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Lima belas tahun lalu, saya berdiri untuk pertama kali di mimbar Tabernacle sebagai 70 baru. Saya berusia 48, rambut saya berwarna coklat dan tebal. Saya mengira saya mengerti perasaan kurang mampu. Pada akhir ceramah 5 menit itu, baju saya basah dengan keringat. Pengalaman itu sulit. Dibanding dengan hari ini, pengalaman itu cukup baik. Sewaktu Presiden Dieter F. Uchtdorf dan Elder David A. Bednar didukung sebagai anggota Quorum 12 Rasul, kesaksian ilahi mengenai panggilan mereka datang kepada saya di sesi itu. Saya juga diberi pada saat itu sebuah pengertian tentang kekudusan panggilan dan pelayanan seorang Rasul Tuhan Yesus. Tidak ada kata untuk menjelaskan pengertian itu, karena itu datang roh kepada roh tanpa perkataan. Peringatan itu membawa perasaan rendah hati yang belum pernah saya alami. Dan saya meminta Bapa Surgawi saya untuk terus menyokong saya, supaya saya bisa memiliki sifat-sifat di luar kapasitas saya, agar saya dapat melayani Anda dengan sepenuhnya. Saya percayanya, dan saya tahu bahwa kasih karunia-Nya cukup. Dengan penuh hati, saya menyembahkan segala-galanya kepada Allah dan Yesus. Saya juga menyembahkan saya kesetiaan, pelayanan, dan kasih saya kepada Presidensi Utama dan saudara-saudara saya dari Dewan 12. Pemberkatan Bapa Bangsa saya yang diterima pada umur 13 tahun dari kakek saya berisi perkataan ini. Bapak Surgawi Anda telah mengutus Anda pada zaman mulia dan akhir ini supaya Anda bisa dilahirkan di bawah perjanjian baru dan abadi kepada orang tua yang baik dan taat. Dengan penuh syukur, saya mengakui bahwa inilah berkat dasar kehidupan saya. Saya menghormati orang tua saya dan dengan kasih mengakui hutang saya kepada mereka, orang tua mereka dan leluhur mereka. Saya pernah berdiri di tempat kuburan salah satu leluhur saya. Suatu saya merenungkan korbanannya serta keluarganya dengan menerima Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Rasa syukur memenuhi hati saya, serta keinginan untuk menghormati pengorbanannya serta pengorbanan leluhur lain dengan menjalani hidup yang kudus setia kepada Allah dan perjanjian Injil. Dalam pengakuan berkat-berkat, saya masukkan saudara-saudara saya serta istri mereka yang kebetulan hadir hari ini. Istri saya dan saya punya 4 putra dan 1 putri. Setiap daripadanya punya suami atau istri yang hebat. Kami mengasihi mereka serta cucu-cucu kami dan menghargai bagaimana mereka memberkati kehidupan kami dalam kesetiaan mereka kepada Juru Selamat dan Injilnya. Terutama ialah istri saya, Kathy, pembina rumah tangga kami, terang kehidupan saya, rekan bijak, penuh dengan intuisi rohani, gurau, dan kasih sayang. Saya sangat mengasihinya dan berharap untuk menunjukkan kasih saya kepadanya dengan lebih baik pada hari dan tahun-tahun depan. Saya diberkati untuk melayani misi penuh waktu di Argentina di bawah pengawasan 2 presidensi misi yang sangat hebat. Saya berterima kasih kepada Allah atas pengaruh mereka yang mendalam. Sesudah lulus sekolah hukum, Kathy dan saya dan anak-anak kami hidup di negara bagian Maryland, Tennessee, Virginia, North Carolina, dan Utah. Kami juga hidup 3 tahun yang berharga di Mexico. Di semua tempat ini, kami diberkati dengan teman-teman terkasih, baik di gereja maupun di luar gereja, yang mengasihi, mengajari, dan menemani kami sekeluarga. Saya ucapkan rasa syukur saya kepada mereka semua. Kasih dan rasa hormat saya tak terbatas bagi saudara saya di 70 dan keuskupan pimpinan. Saya gembira bahwa pelayanan saya akan membiarkan saya tetap akrab dengan mereka dengan kesempatan melayani bersama-sama. Wahyu-wahyu masa kita yang mengorganisasi Dewan 70 di gereja merupakan salah satu mukjizat yang sangat penting di dalam sejarah pekerjaan Tuhan pada zaman akhir. Para 70 adalah kunci sukses pekerjaan gereja sekarang dan dalam tahun-tahun depan. Saya merasa sangat dihormati bahwa nama saya digolongkan bersama nama-nama mereka. Allah memberkati Anda, saudara saya. Saya ingin memberikan kesaksian saya tentang Yesus Kristus, Putra Allah, dan kuasa korban tebusannya. Untuk berbuat begitu, saya akan menyampaikan sebuah pengalaman dari waktu kami di Tennessee. Satu malam saya menerima telepon dari seorang pria yang tidak saya kenal, yang memperkenalkan dirinya sebagai pendeta dari kepercayaan lain. Dia minta untuk bertemu saya secara pribadi pada hari Minggu berikutnya. Ketika kami bertemu, tamu saya menyatakan secara jujur bahwa dia memiliki keprihatinan dengan kesejahteraan jiwa saya. Dia mengeluarkan dari tasnya daftar kutipan tulisan dari Perjanjian Baru dan mengatakan bahwa dia ingin mengulas ayat-ayat tersebut dengan saya dan melihat apakah dia dapat membantu saya untuk diselamatkan. Saya agak terkejut dengan keterus terangannya, tetapi saya dapat menyadari bahwa dia sungguh-sungguh. Tamu saya dan saya bercakap-cakap lebih dari 1 jam. Dia secara terbuka mendengarkan saya menerangkan suatu tentang kepercayaan saya dan juga membaca beberapa jaran dari Kitab Mormon. Kami menemukan bahwa banyak kesamaan dalam keyakinan dan ada beberapa hal yang berbeda. Apa yang masih saya ingat adalah pembahasan kami mengenai dilahirkan kembali. seperti yang diceramakan oleh Elder Nelson kemarin. Itulah kelahiran kembali secara rohani melalui Yesus Kristus yang merupakan kesaksian saya tentangnya. Adalah Yesus yang menyatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, seorang harus dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh. Ajarannya mengenai baptisan jasmani dan rohani membantu kita memahami bahwa tindakan kita dan campur tangan ilahi diperlukan untuk perubahan dilahirkan kembali ini. Untuk perubahan dari manusia duniawi menjadi orang suci. Paulus menggambarkan dilahirkan kembali dengan ungkapan ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Pikirkan dua contoh dari kitab Mormon. Sekitar abad sebelum kelahiran Kristus, Raja Benjamin mengajar rakyatnya tentang korban tebusan Yesus. Roh Tuhan telah membawa perubahan yang dahsyat di dalam diri orang-orang sehingga mereka tidak lagi berkeinginan untuk berbuat jahat, tetapi berbuat baik terus-menerus. Karena iman mereka, mereka mengatakan, kami bersedia mengikat janji dengan Allah kami untuk melakukan kehendaknya. Seluruh sisa hidup kami. Raja menjawab, karena perjanjian yang telah kamu buat itu, kamu akan disebut anak-anak Kristus. Karena kamu berkata bahwa hatimu telah diubah melalui iman kepada namanya. Kisah tentang Alma juga mengandung pelajaran. Ketika dia pergi untuk menghajarkan gereja Kristus, dia ditegur oleh malaikat. Terjadi dengan Alma selama 3 hari dan 3 malam yang dia uraikan seperti disiksa dengan siksaan yang kekal. Ya, aku teringat akan segala dosa dan kedurhakaanku untuk mana aku disiksa dengan penderitaan neraka. Akhirnya setelah bertobat sampai hampir mati, seperti yang dia gambarkan, datang dalam pikirannya pesan yang manis dari korban tebusan Yesus. Allah memohon, ya Yesus, kasihanlah aku yang berada di dalam empedu yang pahit. Pengampunan datang kepadanya, dan dia berdiri serta mengakui di depan umum. Aku telah bertobat atas dosa-dosaku yang telah ditebus Tuhan. Lihatlah, aku dilahirkan daripada roh dari Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadaku, janganlah heran bahwa seluruh umat manusia harus dilahirkan kembali, ya diubuh dari keadaan jasmani dan keadaan mereka yang jatuh kepada keadaan yang benar, karena ditebus oleh Allah. Jadi mereka menjadi makhluk baru. Ketika kita memikirkan hal ini dan tulisan suci lainnya, jelaslah bahwa dilahirkan kembali secara rohani dimulai dengan iman kepada Yesus yang mulai kasih karunia kita, yang melalui kasih karunia kita telah diubah. Ketika iman sejati kepada Kristus ini mulai berkembang pada diri seseorang, ini pastilah menuntun pada pertobatan. Amulek mengajarkan bahwa Yesus akan membawa keselamatan kepada semua orang yang mempercayai namanya ini. Yang ini menjadi maksud daripada korban yang terakhir ini untuk menyebabkan datangannya belas kasihan yang memberi jalan kepada manusia agar mereka dapat beriman kepada pertobatan. Ini adalah perjanjian yang dinyatakan oleh rakyat Benjamin untuk melakukan kehendak Allah serta menaati perintah-perintahnya. Ini merupakan perjanjian yang dibuktikan dengan baptisan dalam air. Kadang-kadang dirujuk dalam tulisan suci sebagai baptisan pertobatan, karena ini merupakan hasil langkah pertobatan kita. Kemudian Tuhan membaptiskan kita dengan api dan Roh Kudus. Nefi menyatakannya seperti ini, karena 7 gerbang yang harus kamu masuki ialah pertobatan dan baptisan dengan air. Dan kemudian datanglah pengampunan dari dosa oleh api dan oleh Roh Kudus. Kita dihidupkan sebagai manusia, dan bahkan jika kita belum sepenuhnya dilahirkan kembali, maka sesungguhnya kita jauh dalam jalan menuju kelahiran kembali secara rohani. Namun, Tuhan memperingatkan kita untuk menindakan karena ada kemungkinan bahwa manusia dapat jatuh dari kasih karunia. Bahkan mereka yang telah dipersucikan, seperti nasihat Nefi, kamu harus maju terus dengan suatu ketabahan dalam Kristus. Anda mungkin bertanya, mengapa perubahan yang besar ini tidak terjadi lebih cepat pada diri saya? Ada hendaknya mengingat bahwa contoh menakjubkan dari rakyat Raja Benjamin, Alma, dan beberapa orang lainnya dalam tulisan suci adalah contoh yang menakjubkan yang tidak biasa. Bagi kebanyakan dari kita, perubahan lebih secara bertahap dan terjadi terus-menerus. Dilahirkan kembali tidak seperti kelahiran jasmani kita. Lebih dari sekadar proses daripada sebuah kejadian dan terlibat dalam proses tersebut adalah tujuan inti dari kehidupan fana. Pada saat yang sama, janganlah kita menghakimi diri kita sendiri dalam usaha yang sederhana. Janganlah kita merasa senang untuk mempertahankan beberapa keinginan untuk berbuat jahat. Sewaktu Anda melanjutkan di dalam kelahiran kembali secara rohani, kasih karunia penebus Yesus Kristus akan melepaskan dosa-dosa Anda. Godaan-godaan akan kehilangan daya tariknya. Dan melalui Kristus, Anda akan menjadi kudus, seperti Dia dan Bapa kita yang adalah kudus. Saya kenal Yesus Kristus sebagai Putra Allah yang dibangkit dan yang hidup. Saya tahu bahwa pengadilan melalui kasih karunia Yesus adalah adil dan benar. Dan saya juga tahu bahwa pengudusan melalui kasih karunia Yesus adalah adil dan benar bagi semua orang yang mengasihi dan melayani Allah dengan segenap kekuatannya. Saya bersaksi bahwa Allah Bapa hidup dan mengasihi kita. Saya mengasihi dan bersaksi tentang Nabi Joseph Smith melalui hubungannya dengan Tuhan, melalui hubungannya dengan Tuhan, penerjemahan dan penerbitannya, Kitab Mormon dan pemeteraian kesaksiannya, dengan darah martir, Joseph menjadi pewahyu terkemuka, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat ilahi. Yesus tidak punya saksi atau teman yang lebih baik daripada Joseph Smith. Saya bersaksi bahwa President Thomas S. Monson adalah Nabi dan Presiden Gereja Yesus Kristus pada zaman ini dan berjanji untuk menyokong Dia di dalam tugas suci itu. Saya menyatakan pengetahuan dan kesetiaan kepada Bapa dan Putra dalam nama Yesus Kristus. Amin.
When I was a young boy,
semasa kanak-kanak saya, tetangga kami memiliki kawanan sapi ternak. Salah seekor sapinya mati, meninggalkan bayi sapi yang baru lahir yang dia berikan kepada saya. Saya merawat anak sapi itu, memberinya makan, membesarkannya. Hari ayah saya membawanya untuk dijual, penjualan merupakan hari yang penuh emosi bagi saya. Saya sangat menyayangi anak sapi saya, tetapi saya masih menantikan untuk menerima upah atas kerja saya. Permintaan saya adalah bahwa uang yang saya terima dari menjual anak sapi itu haruslah dalam bentuk koin perak. Saya ingat ayah pulang ke rumah malam itu memberikan $20 perak ke tangan saya. Uang sulit didapat dan saya berpikir saya memiliki semua uang itu di dunia. Saya menghitung, mengagumi, dan membersihkan setiap koin dengan seksama. Ketika hari Minggu tiba, saya dengan enggan menaruh 2 koin saya yang berkilau itu ke dalam saku untuk dibawa untuk persepuluhan. Walaupun sulit menyerahkan dolar perak kepada uskup, saya masih ingat betapa baiknya perasaan saya ketika patuh kepada Tuhan dan membayar persepuluhan. Seusai sekolah minggu, ibu saya
mengatakan betapa bangga dia terhadap saya. Dan dia berkata, kakekmu selalu memberitahu kami anak-anaknya bahwa jika kami mau dengan setia membayar persepuluhan secara jujur, Tuhan akan memberkati. Dan itu merupakan investasi terbaik yang pernah kami buat. Kakek saya memahami bahwa ada satu hukum yang ditentukan di surga sebelum dunia dijadikan. Ke atasnya semua berkat ditautkan. Persepuluhan adalah perintah dari Allah, dan ketika kita mematuhi hukumnya, dia terikat untuk memberkati kita. Bahkan sebagai anak lelaki berusia 7 tahun, itu merupakan sesuatu yang dapat saya pahami. Nabi, Presiden Thomas S. Monson, mengenai hukum ini mengatakan, langgarlah perintah itu dan kita menderita akibat kekalnya. Patuhilahnya dan kita menuai sukacita kekal. Israel ditegur karena menipu Allah. Orang itu bertanya, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Jawaban, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Lalu bangsa Israel dijanjikan bahwa jika mereka mau mematuhi hukum persepuluhannya, mereka akan berhak untuk menerima berkat-berkat-Nya. Tuhan berfirman, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan meminta Israel untuk membuktikannya, mengujinya, beriman kepadanya, agar dia dapat menepati janjinya kepada mereka. Perintah yang sama dan janji yang sama berlaku dewasa ini. Ketika kita mematuhi hukum persepuluhan, janji Tuhan adalah pasti. Berkat-berkat akan datang kepada kita, baik secara jasmani maupun rohani, sesuai dengan kebijaksanaan dan waktu Tuhan. Istri John saya dan saya memiliki kesempatan untuk tinggal berada banyak macam orang yang bersandar pada Tuhan bagi kebutuhan jasmani yang paling dasar mereka. Mereka yang bertindak dalam iman untuk membayar persepuluhan bersaksi bahwa tingkat langit dibukakan bagi mereka. Saya ingat seorang ayah yang setia di Filipina yang bertutur tentang membayar persepuluhan dalam jumlah kecil itu kepada uskup pada suatu hari Minggu dan kemudian membawa anaknya pulang dengan sepenuhnya mengetahui bahwa tidak ada makanan bagi mereka di rumah. Sewaktu mereka berjalan, buah nangka yang besar jatuh dari pohon tepat di depan mereka. Dia segera berterima kasih kepada Allah karena membukakan tingkap langit dan mengirimkan kepadanya nangka yang besar itu untuk anaknya. Kita hidup di zaman kekacauan ekonomi. Meskipun demikian, ada siklus yang terulang lagi. Telah ada dan terus akan ada saat-saat kemakmuran dan saat-saat ketidakpastian keuangan. Meskipun demikian, terlepas dari keadaan kita, jika kita terlebih dahulu membayar kewajiban kita kepada Tuhan dan kemudian menggunakan kebijaksanaan dan penilaian yang baik, Tuhan akan menolong kita mengatur sumber-sumber yang telah Dia berikan kepada kita. Presiden Heber J. Grant menyatakan, saya ingin mengatakan kepada Anda, jika Anda mau jujur kepada Tuhan membayar persepuluhan dan mematuhi perintah-Nya, Dia tidak saja akan memberkati Anda dengan terang dan ilham dari Roh-Nya yang kudus, namun Anda juga akan diberkati dalam dolar dan sen. Anda akan dapat membayar utang-utang Anda dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat jasmani kepada Anda secara melimpah. Pada tahun 1936, pada puncak masa resesi di Amerika Serikat, ketika orang berjuang untuk membiayai kebutuhan mereka, Penatua John A. Widsoe menasihati orang suci untuk membayar persepuluhan mereka karena berkat rohani yang mereka akan terima. Dia katakan, kepatuhan terhadap hukum persepuluhan membawa kesukaan yang dalam, kesukaan batin, yang tidak dapat dimenangkan dengan cara lain. Asas kebenaran menjadi lebih jelas. doa menjadi lebih mudah, perasaan rohani dipertajam, dan manusia menjadi lebih seperti bapanya yang di surga. Seorang ibu di Afrika membagikan kesaksiannya mengenai persepuluhan. Dia seorang pedagang di pasar. Setiap hari dia akan pulang ke rumah, menghitung persepuluhannya, dan menaruhnya di sebuah tempat khusus. Setiap minggu, dia dengan setia menyerahkannya kepada uskup. Dia membagikan kepada kami bagaimana usahanya telah tumbuh dan bagaimana keluarganya telah diberkati dengan kesehatan serta kekuatan dan cukup makanan untuk dimakan. Kemudian, dengan air mata berliang, dia mengatakan, "Namun berkat yang terbesar dari semuanya adalah bahwa anak saya mengasihi Tuhan dan kami adalah keluarga kekal." Ibu yang rendah hati ini memahami bahwa salah satu berkat besar dari menjadi pembayar persepuluhan secara penuh adalah kesempatan istimewa memasuki rumah Tuhan dan berperan serta dalam tata cara kudus yang memungkinkan keluarga untuk dipersatukan secara kekal. Sewaktu kita dengan setia membayar persepuluhan kita, Tuhan juga akan membukakan tingkat-tingkat langit dan mencurahkan kepada kita berkat sampai berkelimpahan. Saya ingin anda masing-masing, dan terutama anak-anak serta cucu saya, untuk mengetahui bahwa saya tahu, sebagaimana kakek saya mengetahuinya, bahwa jika anda membayar persepuluhan secara jujur, Tuhan akan memberkati anda. Itu akan menjadi investasi terbesar yang pernah anda buat. Mengenai ini saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih. Paduan Suara dan Jemaat sekarang akan menyanyikan Teguhlah Landasan. Sister Susan W. Tanner yang dibebas tugaskan kemarin dari panggilannya sebagai Presiden Umum Remaja Putri akan berceramah kepada kita. Selesai ceramahnya, Presiden Packer, Presiden Quorum 12 Rasul akan berceramah kepada kita. Nyanyian oleh Paduan Suara dan Jemaat.
This is the 178.
Ini adalah konferensi umum tahunan ke-178 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
In the Book of Mormon,
dalam Kitab Mormon, Nephi sering berbicara mengenai kesukaannya akan hal-hal Tuhan, dan dalam tulisan suci serta rencana besar dan kekal Tuhan. Nephi sering mengingat sumber-sumber kesukaannya di tengah kesengsaraan, mengangkat dan memusatkan diri pada berkat-berkat besar. Kita juga hendaknya bersuka akan hal-hal Tuhan, karena itu akan mengangkat hati dan memberi kita alasan untuk bersuka cita. Izinkan saya menyebutkan beberapa hal yang saya sukai. Saya bersuka pada Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Seperti Nephi, aku bersukaria dalam Yesusku, dalam pelayanan dan peran penyelamatannya di bumi. Dia menunjukkan jalan yang hendaknya kita tempuh. Dia menyediakan terang dan harapan serta Roh Kudus untuk bimbingan lebih lanjut dan penghiburan di sepanjang jalan. Hanya melalui Dialah kita dapat kembali kepada Bapa kita. Keselamatan dapat datang kepada anak-anak manusia hanya di dalam serta melalui nama Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya bersuka akan Injil Yesus Kristus yang berlandasan pada para rasul dan nabi dengan siapa saya telah berkesempatan melayani. Saya bersaksi bahwa Presiden Thomas S. Monson adalah nabi Tuhan di bumi pada zaman ini. Saya bersuka bahwa dia sesungguhnya adalah hamba yang seperti Kristus menjangkau dalam kehangatan dan kasih kepada setiap individu. Saya bersuka akan kunci-kunci imamat dan bait suci di bumi yang menyediakan tata cara dan perjanjian kekal. Beberapa hari paling berkenan bagi saya akhir-akhir ini adalah pernikahan bait suci anak-anak saya dengan ayah saya melaksanakan tata cara kudus itu. Saya bersuka akan kekuatan kaum remaja sewaktu melihat mereka ke bait suci melakukan pembaptisan bagi mereka yang telah meninggal. Saya menyenangi kepatuhan mereka terhadap standar yang menuntun ke bait suci dan menjadi misionaris yang setia dan ayah serta ibu yang saleh. Saya bersuka bahwa saya adalah putri Bapa Surgawi yang mengasihi saya. Saya belajar mengenai identitas ilahi saya sejak usia dini di sisi ibu saya. Belum lama berselang, saya melihat cucu saya mempelajari hal itu dari ibunya. Eliza pergi tidur dengan sedih. Dia hanya terhibur ketika ibunya menceritakan kembali malam yang khusus ketika Bapa Surgawi membisikkan ke ibunya bahwa Eliza adalah roh istimewa yang memiliki misi mulia di masa datang. Saya sangat bersuka dalam peranan saya sebagai pemelihara yang mengizinkan saya menyatakan identitas sedalam sebagai seorang wanita. Saya selalu terkesan dengan cara kaum wanita, remaja putri, bahkan gadis-gadis kecil yang tampaknya berminat dan berkemampuan naluria dalam memelihara. Itu bukan saja tanggung jawab utama ibu, namun juga bagian dari ciri mutlak identitas dan tujuan kita. Mengasuh artinya mengajar, mengembangkan kemajuan, meningkatkan pertumbuhan, memberi makan dan gizi. Siapa yang tidak bersuka cita diberi peranan semacam itu? Tulisan suci berbicara tentang tanggung jawab orang tua dua kali untuk membesarkan anak-anak dalam asuhan serta nasihat Tuhan. Presiden Hinckley juga menasihati baik pria maupun wanita untuk menjadi pemelihara. Betapa jauh lebih indahnya masyarakat jika setiap ayah memandang anaknya sebagai miliknya yang paling berharga, dan jika setiap ibu menganggap anaknya sebagai karunia dari Allah surga dan membesarkan mereka dengan kasih sayang sejati dalam kebijaksanaan dan nasihat Tuhan. Saya bersuka akan keluarga. Saya bersuka dengan kelahiran cucu baru dalam keluarga yang memahami bahwa anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan. Kakaknya ingin tahu mengenai kelahiran adik perempuan mereka ke dunia ini. Pelajaran pertama mengenai hal yang kudus ini diajarkan oleh orang tua yang penuh kasih dalam sebuah pertemuan keluarga, dalam suasana yang menyertai kelahiran satu jiwa yang baru, dan dengan pemahaman kasih besar Bapa serta rencana kekalnya. Pada hari berikutnya, cucu saya melaporkan bahwa dia belajar di kelasnya suatu hal yang baru mengenai perundungan seksual. Anak ini harus menyadari bagi keselamatan suatu hal yang diajarkan dengan demikian indah pada hari sebelumnya oleh keluarganya. Saya sadar bahwa ini ditemukan dalam ajaran Juru Selamat. Yakub mengajarkan bahwa Tuhan bersuka akan kesucian orang-orang perempuan. Saya bersuka akan kesucian dan kemurnian semua wanita dan pria. Betapa menyedihkan bagi Tuhan melihat kebajikan dilanggar dan kesopanan dicemooh di setiap sudut di dunia yang jahat ini. Tuhan menyediakan bagi anak-anak-Nya sukacita besar melalui hubungan intim dan penuh kasih. Saya bersuka cita akan pernyataan kepada dunia mengenai keluarga yang memperingatkan bahwa orang yang melanggar perjanjian kemurnian akhlak, yang menganiaya pasangan atau keturunan, atau gagal memenuhi tanggung jawab keluarga, pada suatu hari akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Saya bersuka akan kemuliaan ciptaan Allah dan contoh mereka teladan yang dalam tulisan suci berjalan dengan iman, dalam suka dan duka perjalanan fana mereka. Setiap kali berjalan bersama Abraham dan Ishak, saya menangis mengetahui bahwa Abraham tidak tahu bahwa di sana akan ada seorang malaikat dan biri-biri di semak di akhir perjalanan mereka. Kita masing-masing berada di tengah-tengah jalan kehidupan fana kita dan tidak mengetahui kelanjutan kisah kita. Namun seperti Abraham, kita diberkati dengan mujizat. Saya bersuka akan belas kasih dan mujizat Tuhan. Saya tahu belas kasihnya yang lembut dan mujizat kecilnya adalah nyata. Hal itu datang menurut cara dan waktunya, kadang-kadang hanya setelah kita mencapai batas kemampuan kita. Para murid Yesus di Danau Galilea harus bekerja keras mendayung melawan angin di sepanjang malam sebelum Yesus akhirnya datang menolong mereka. Dia tidak datang sampai di dini hari. Namun, dia sungguh datang. Kesaksian saya adalah bahwa mukjizat akan datang meskipun kadang-kadang tidak datang sampai di dini hari. Saat ini saya menggunakan iman dan doa saya serta memperhatikan mukjizat bagi mereka yang dikasihi, yang sakit secara jasmani, putus asa secara emosi dan tersesat secara rohani. Saya bersuka akan kasih Tuhan bagi setiap anak-Nya dan kebijaksanaan-Nya dengan mengizinkan kita pengalaman fana pribadi. Terakhir, lebih dari yang dapat saya ungkapkan, saya bersuka akan kasih kekal dan bantuan dari suami saya, serta doa-doa dan dukungan dari anak-anak serta orang tua saya selama tahun-tahun pelayanan saya sebagai Presiden Umum Remaja Putri. Jiwaku bersuka akan hal-hal Tuhan, hukum-Nya, kehidupan-Nya, kasih-Nya. Bersuka akan Dia berarti mengenali pengaruh tangan-Nya dalam kehidupan kita. Injil kita, tugas kita dalam kehidupan ini adalah melakukan apa yang benar dan mengasihi apa yang benar. Apabila kita bersuka melayani-Nya, Bapa kita di surga bersuka memberkati kita. Aku Tuhan berbelas kasihan dan mengasihi mereka yang takut kepada-Ku dan suka menghargai mereka yang melayani Aku dalam keadilan dan kebenaran sampai akhir. Aku mengasihi Tuhan, dan kepada-Nya jiwaku bersuka. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Shortly after the death of
Setelah Presiden Hinckley meninggal, 14 orang rasul memegang kunci-kunci kerajaan berkumpul bersama di Bait Suci untuk mengorganisasi gereja. Tidak ada pertanyaan mengenai apa yang akan dilakukan. Meskipun tidak ada keraguan, kami mengetahui rasul yang senior adalah presiden gereja. Dalam pertemuan itu, Thomas Monson didukung oleh quorum 12 rasul sebagai presiden gereja. Dia memilih kedua konselornya. Presiden Monson memberi kunci-kunci imamat, wewenang, dan seperti disebutkan di tulisan suci, dia adalah orang yang satu-satunya di bumi yang memiliki wewenang untuk melakukan kunci-kunci yang kita semua pegang. Dalam pertemuan itu, ada satu orang dipanggil, dan dia menjadi presiden gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Semua dia telah didukung bertahun-tahun sebagai nabi penglihat. Ada lowongan. Jadi kemarin kita menyokong anggota 12 yang baru, Elder Todd Christofferson. Dia menjadi menggabung persaudaraan yang mulia itu, dan itu terisi. Panggilan rasul dimulai oleh Yesus Kristus sendiri. Kita juga mendokong beberapa anggota quorum 70, dan mereka telah menempati tempat duduknya. Adalah tugas quorum 12 untuk membimbing semua urusan gereja. Jika mereka membutuhkan, mereka meminta quorum 70. Dan kami memiliki 8 quorum 70. Semuanya memiliki apa yang diinginkan diberikan kepada quorum 12. Pemanggilan rasul dimulai oleh Tuhan sendiri. Pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Dia berdoa. Ketika siang hari, dia memanggil 12 orang, disebutnya rasul. Andres mendengar Yohanes berbicara dan berlari kepada saudaranya Simon, serta berkata, kami telah menemukan Mesias. Dia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau dinamakan Kefas, yang artinya Petrus. Simon dan saudaranya Andreas sedang menebarkan jala di danau. Yakobus dan Yohanes, putra Zebedus, sedang membereskan jala mereka. Filipus, Bartolomeus, Martius, pemungut cukai, Thomas, Yokabus, anak Alfeus, Simon, orang Zelot, Yudas, saudara Yakobus, serta Yudas Iskariot. Mereka membentuk quorum 12. Mereka mengajak mereka semua, mari ikutilah aku. Dia berkata pada Petrus, kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Dan dia berkata kepada 12, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang akan aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dia memberi kepada para rasulnya tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah untuk menyembuhkan orang di segala tempat. Dia berfirman,
Kedua belas orang ini memegang kunci-kunci untuk membuka kekuasaan kerajaanku di 4 penjuru dunia, dan setelah itu mengirimkan firmanku kepada setiap makhluk. Yesus bertanya kepada para muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Yesus mengajar di rumah ibadat, banyak murid mengatakan, perkataan ini keras, siapakah yang dapat mendengarkannya? Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada 12 muridnya, apakah kamu juga tidak mau pergi? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Setelah penyalipan, para rasul mengingat, dia telah mengatakan mereka hendaknya tinggal di Yerusalem. Kemudian tiba hari Pentakosta, dan mereka menerima Roh Kudus. Mereka makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi, dan oleh dorongan Roh Kudus untuk berbicara. Dengan demikian, mereka telah lengkap. Kita mengetahui sedikit mengenai perjalanan mereka, hanya di mana dan bagaimana beberapa di antaranya meninggal. Yakobus terbunuh di Yerusalem. Petrus dan Paulus meninggal di Roma. Tradisi menyatakan Filipus pergi ke timur. Lebih jauh dari itu, kita tidak mengetahuinya. Mereka tercerai-berai. Mereka mengajar, bersaksi, mendirikan gereja. Mereka meninggal dunia karena kepercayaan mereka. Dan dengan kematian mereka muncul abad kegelapan, kemurtadan. Hal paling penting yang hilang dari kemurtadan adalah wewenang yang dipegang oleh 12 kunci-kunci imamat. Agar gereja menjadi gerejanya, haruslah ada quorum 12 yang memegang kunci-kunci dan dapat menganugerahkannya kepada orang lain. Pada saatnya tibalah penglihatan pertama dan pemulihan imamat Melkisedek oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka mengatakan, karena sesungguhnya aku berfirman kepadamu, kunci-kunci kelegaan yang kamu terima telah diturunkan daripada Ayah, terakhir daripada semuanya, diturunkan dari surga kepadamu. Lihatlah betapa besar pemanggilanmu. Bersihkan hatimu dan pakaianmu. Jangan sampai darah dari angkatan ini diminta dari tanganmu. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir yang dipulihkan masih muda ketika presidensi utama diorganisasi, diikuti dengan quorum 12 rasul yang dibentuk dari orang-orang biasa, para pemuda. Usia mereka rata-rata 28 tahun. Ada garis wewenang yang tak terpatahkan. Kunci-kunci imamat yang diberikan kepada para rasul telah senantiasa dipegang oleh para anggota presidensi utama dan quorum 12 rasul. Kemarin, Presiden Todd Christofferson menjadi rasul ke-96 yang menjalani dalam 12 pada zaman kelegaan ini. Dia akan ditahbiskan sebagai rasul dan diberi semua kunci imamat yang dianugerahkan yang dimiliki oleh 14 nabi, pelihat, dan pewahyu. Rasul Tuhan Yesus Kristus lainnya. Pada 1976, sebuah konferensi umum diadakan di Copenhagen, Denmark. Setelah sesi berakhir, Presiden Spencer W. Kimball ingin mengunjungi gereja Forfru, tempat patung Kristus, dan 12 rasul karya Thorvaldsen. Dia telah berkunjung ke sana sebelumnya. Dia merasa kami hendaknya pergi ke sana. Di depan gereja, di belakang altar, berdiri patung Kristus yang tak asing lagi dengan lengannya terulur dan agak terbentang. Tangannya memperlihatkan bekas paku, luka di lambungnya dengan jelas terlihat. Di sepanjang setiap sisi berdiri patung para rasul. Petrus berada di depan, di bagian kanan, dan rasul lainnya secara berjajar. Kebanyakan dari kelompok kami berada di bagian belakang gereja bersama penjaga gereja. Saya berdiri di depan bersama Presiden Kimball, di depan patung Petrus dengan penatua Rex Pinneger dan Johan Bentin, Presiden Wilayah Copenhagen. Dalam tangan Petrus, diukir dalam marmer, terdapat satu sen kunci yang berat, Presiden Kimball menunjuk kepada kunci-kunci itu dan menjelaskan lambangnya. Kemudian, dalam satu tindakan yang tak akan pernah saya lupakan, dia berpaling kepada Presiden Bentin dan menunjuk jarinya ke arahnya dan berkata, "Saya ingin Anda mengatakan kepada semua orang di Denmark bahwa saya memegang kunci-kunci itu. Kita memegang kunci-kunci yang sesungguhnya dan kita menggunakannya setiap hari." Saya tidak akan pernah melupakan pernyataan itu, kesaksian dari Nabi. Pengaruhnya kuat secara rohani, kesannya secara jasmani berdampak kuat. Kami berjalan ke belakang gedung gereja, di mana kelompok lainnya sedang berdiri. Sambil menunjuk kepada patung-patung itu, Presiden Kimball berkata kepada penjaga gereja, "Ini adalah para rasul yang telah meninggal." Menunjuk pada saya, dia berkata, "Di sini kita memiliki rasul yang hidup. Penatua Packer adalah seorang rasul. Penatua Monson dan Perry adalah rasul. Dan saya adalah rasul. Kami adalah rasul yang hidup." Anda membaca mengenai 70 dalam Perjanjian Baru. Dan di sini ada 270 yang hidup, Presiden Pinegar dan Penatua Hales. Penjaga gedung gereja yang sampai saat itu tidak menunjukkan emosi apapun, tiba-tiba menangis. Saya merasa saya memiliki pengalaman seumur hidup. Saya percaya akan organisasi yang sama yang terdapat di dalam gereja zaman dahulu, yaitu rasul, nabi, gembala, pengajar, penyebar Injil, dan sebagainya. Ketika 70 ditahbiskan, meskipun mereka tidak ditahbiskan sebagai rasul, tidak memegang kunci-kunci, mereka memiliki wewenang, dan 12 harus mengunjung Dewan 70 bila mereka membutuhkan bantuan untuk memenuhi berbagai panggilan untuk pengorbanan dan melayani Injil. Dewasa ini ada 308-70 dalam 8 quorum. Mereka mewakili 44 negara, berbicara 30 bahasa. Kita tidak mendengar kunci-kunci imamat dilaksanakan di gereja-gereja Kristen lainnya. Kelihatannya aneh bahwa kita digambarkan oleh beberapa orang sebagai non-Kristen ketika kita satu-satunya yang memiliki wewenang dan organisasi yang dia tegakkan. 12 saat ini adalah orang-orang biasa. Mereka bukan sebagaimana 12 yang asli, orang-orang yang hebat. Namun secara bersama-sama, 12 adalah kelompok yang memiliki kuasa. Kami berasal dari berbagai bidang pekerjaan. Kami adalah ilmuwan, pengacara, dan guru. Penatua Nelson adalah pionir ahli bedah jantung. Dia melaksanakan ribuan pembedahan jantung. Dia memberikan kepada setiap pasien bedah jantung garansi seumur hidup. Beberapa orang dalam quorum ini adalah orang-orang militer, pelaut, anggota angkatan laut, dan pilot. Mereka telah memegang berbagai jabatan gereja, guru, misionaris, presiden quorum, uskup, presiden wilayah, presiden misi, pengajar ke rumah, dan yang paling penting, suami dan ayah. Mereka semua adalah siswa dan guru Injil Yesus Kristus. Apa yang mempersatukan kami adalah kasih kami terhadap Juru Selamat dan anak-anak Bapa-Nya, serta kesaksian kami bahwa Dia berdiri sebagai kepala gereja ini. Hampir semua 12 rasul berasal awalnya yang sederhana, sebagaimana ketika Dia hidup di bumi. 12 yang hidup bersatu dalam pelayanan Injil Yesus Kristus. Ketika panggilan datang, masing-masing meletakkan jalannya dan mengikuti Tuhan Yesus. Presiden Kimball dikenang karena pernyataannya, "Kehidupan saya seperti sepatu saya, lusuh dalam pelayanan." Ini berlaku bagi semua anggota 12. Kami juga mengabdikan dalam pelayanan Tuhan. Kami melakukan dengan tulus. Ini bukan kehidupan yang mudah bagi kami atau keluarga kami. Tidaklah mungkin dengan kata-kata untuk menguraikan kontribusi, pelayanan, serta pengorbanan yang diberikan oleh para istri pemimpin imamat di seluruh dunia. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira pada saat yang sama, istri saya dan Sister Ballet menjalani operasi bedak punggung yang sangat menyakitkan. Keduanya pulih, tidak ada keluhan. Yang membuat istri saya mengeluh adalah, "Ini tidak menyenangkan." Adalah tugas Dewan 12 di bawah petunjuk presidensi utama untuk menahbiskan serta menetapkan pada kedudukannya semua pejabat lainnya dalam gereja sesuai dengan wahyu. Kita sekarang memiliki sarana melaluinya kita dapat mengajar dan bersaksi kepada para pemimpin dan anggota gereja di seluruh dunia. Namun untuk menganugerahkan kunci-kunci wewenang dalam garis tak terpatahkan dengan penumpangan tangan, dimanapun mereka berada di dunia, salah satu dari kita haruslah ada di sana setiap saat. Tuhan berfirman, dan lagi aku berfirman kepadamu, siapapun yang kau utus dalam namaku, melalui para suara saudaramu, 12 yang ada di tempat yang dipujikan oleh kuasamu, akan memiliki kekuasaan untuk membuka pintu kerajaanmu bagi ke sebuah bangsa kemanapun engkau akan mengutus mereka. Tulen Suci menjelaskan 12 sebagai penasihat keliling. Saya tak berbeda dengan para saudara dan dalam 12, 70 dan keuskupan yang dengan mereka saya telah melayani 47 tahun. Catatan menunjukkan saya pernah ke Meksiko dan Amerika Tengah dan Selatan lebih dari 75 kali, Eropa lebih dari 50 kali, Kanada 25 kali, Kepulauan Pasifik Selatan 10 kali, Asia 10 kali, Afrika 4 kali, juga Cina 2 kali, ke Israel, Saudi Arabia, Bahrain, Republika Dominika, India, Pakistan, Mesir, dan banyak lainnya di seluruh dunia. Dan ada yang lebih daripada itu juga. Sementara 12 rasul memegang semua kunci imamat, semua pemimpin dan anggota juga menerima wahyu pribadi. Sesungguhnya mereka diharapkan untuk mencarinya dalam doa dan bertindak dengan iman. Karena oleh dia, kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan swarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, Presiden Christofferson mungkin mempertanyakan sebagaimana saya, maka orang seperti saya harus ditahbiskan dalam peran kerasulan yang kudus. Ada banyak persyaratan yang tidak saya miliki. Ada begitu banyak yang kurang dalam upaya melayani ini. Seperti Petrus dan mereka semua yang pernah dihabiskan, saya memiliki kesaksian itu. Saya tahu Allah adalah Bapa kita. Dia memperkenalkan putranya Yesus Kristus kepada Joseph Smith. Dia menyatakan kepadanya, saya tahu bahwa Yesus adalah Kristus. Saya tahu dia hidup, dilahirkan dalam pertengahan zaman. Dia mengajarkan Injilnya dan dicobai. Dia menderita dan disalibkan dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia, seperti bapaknya, memiliki tubuh yang berdaging dan bertulang. Dia membuat kurban tebusannya. Mengenai dia, saya adalah saksinya. Mengenai ia, saya memberi kesaksian dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Paduan Suara baru saja menyanyikan Apabila Anda Dapat Naik ke Kolob. Kami mengucapkan terima kasih kepada Paduan Suara Tabernakel untuk musik indah yang telah mereka sediakan pagi ini. Seusai ceramah saya, sesi ini akan ditutup dengan Paduan Suara menyanyikan Di Gunung Nan Tinggi. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh penatua Benjamin De Hoyos dari 70. Sesi terakhir dari konferensi ini akan dimulai pada pukul 2 siang ini. Saya merasa bahwa ini adalah konferensi yang luar biasa baiknya. Pesan-pesan terilham, musik sangat indah, kesaksian tulus hati. Saya berpikir bahwa setiap orang yang menghadiri sesi konferensi ini tidak akan melupakannya karena roh yang Anda rasakan. Saudara yang terkasih, lebih dari 44 tahun yang silam, pada bulan Oktober 1963, saya berdiri di mimbar di Tabernakel setelah didukung sebagai anggota Quorum 12 Rasul. Pada kesempatan itu, saya menyebutkan sebuah tanda kecil yang saya lihat di mimbar lainnya. Bunyinya, siapa yang berdiri di mimbar ini, biarlah dia menjadi rendah hati. Saya meyakinkan Anda bahwa saya direndahkan hati melalui pemanggilan saya dalam ke-12 Rasul pada waktu itu. Tetapi sewaktu saya berdiri di mimbar ini, hari ini, saya berbicara kepada Anda dengan kerendahan hati sepenuhnya. Saya merasa sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Saya mencari bimbingan roh sewaktu saya membagikan perasaan hati saya. Hanya 2 bulan lalu, kita mengucapkan selamat tinggal kepada sahabat kita, Gordon B. Hinckley, presiden ke-15 gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, seorang duta kebenaran yang luar biasa bagi seluruh dunia, dan dikasihi semua orang. Kita merindukan dia. Lebih dari 53,000 pria, wanita, dan anak datang ke ruang kehormatan bagi Nabi di bangunan ini untuk memberikan penghormatan terakhir mereka kepada hamba hebat Tuhan yang sekarang menjadi bagian dalam sejarah. Dengan kepergian Presiden Hinckley, presidensi utama dibubarkan. Presiden Eyring dan saya, yang melayani sebagai para penasihat, kembali ke tempat kami di Quorum 12 Rasul, dan Quorum itu menjadi pembesar kedua gereja. Pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2008, upacara pemakaman bagi Presiden Hinckley diadakan di pusat konferensi ini. Sebuah bangunan yang akan senantiasa berdiri sebagai monumen bagi wawasan dan visinya. Selama kebaktian, penghormatan yang indah diberikan kepada hamba Allah ini. Esok harinya, ke-14 rasul yang ditabiskan berkumpul di ruangan atas Bait Suci Salt Lake. Kami bertemu dengan roh puasa dan roh. Selama pertemuan yang khusyuk itu, Presiden Gregory itu diorganisasi kembali sesuai dengan contoh yang telah ditetapkan, menurut pola yang Tuhan sendiri tentukan. Para anggota gereja berkumpul kemarin dalam sebuah perhimpunan khusyuk. Anda mengangkat tangan Anda dalam pendukungan dengan suara bulat untuk menyetujui tindakan yang diambil dalam pertemuan itu di Bait Suci. Sewaktu Anda mengangkat tangan ke atas, hati saya tersentuh. Saya merasakan kasih dan dukungan Anda, juga komitmen Anda kepada Tuhan. Saya tahu dengan pasti, brother dan sister, bahwa Allah hidup. Saya bersaksi kepada Anda bahwa ini adalah pekerjaannya. Saya juga bersaksi bahwa Juru Selamat kita, Yesus Kristus, adalah kepala gereja ini yang menyandang namanya. Saya tahu bahwa pengalaman termanis dalam kehidupan ini adalah untuk merasakan bisikan-bisikannya sewaktu dia memimpin kita. Saya merasakan bisikan itu sebagai uskup muda yang dibimbing ke rumah-rumah di mana terdapat kebutuhan rohani atau jasmani. Saya merasakannya lagi sebagai presiden misi di Toronto, Kanada, bekerja bersama para misionaris hebat yang merupakan saksi bagi dunia bahwa pekerjaan ini adalah ilahi dan bahwa kita dipimpin oleh seorang nabi. Saya telah merasakannya di sepanjang pelayanan saya dalam 12 dan dalam presidensi utama dan sekarang sebagai presiden gereja. Saya bersaksi bahwa kita masing-masing dapat merasakan ilham Tuhan sewaktu kita hidup layak dan berusaha untuk melayaninya. Saya menyadari 15 pria yang mendahului saya sebagai presiden gereja. Banyak dari mereka yang telah saya kenal secara pribadi. Saya telah memiliki berkat melayani sebagai penasihat bagi 3 di antaranya. Saya bersyukur atas pusaka abadi yang ditinggalkan oleh mereka. Saya memiliki pengetahuan yang pasti bahwa Allah mengarahkan nabinya. Doa saya yang sungguh-sungguh adalah semoga saya dapat terus menjadi alat dalam tangannya untuk melaksanakan pekerjaan besar ini dan untuk memenuhi tanggung jawab yang datang dengan jabatan presiden. Saya berterima kasih kepada Tuhan atas penasihat yang luar biasa, Presiden Eyring dan Presiden Uchtdorf. Adalah pria yang memiliki kemampuan hebat. Mereka adalah penasihat dalam arti yang sebenarnya. Saya menghargai penilaian mereka. Saya percaya mereka telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk jabatan yang sekarang mereka pegang. Saya mengasihi Quorum 12 dan menghargai hubungan saya dengan mereka. Mereka juga mengabdi pada pekerjaan Tuhan dan menghabiskan hidup mereka dalam pelayanannya. Saya menantikan untuk melayani bersama Elder Christensen. Dia juga telah dipersiapkan untuk jabatan yang di dalamnya dia telah dipanggil. Juga merupakan sukacita untuk melayani bersama para anggota Quorum 70 dan dengan keuskupan ketua. Para anggota baru 70 telah dipanggil dan didukung kemarin. Dan saya menantikan untuk bekerja bersama mereka. Roh persatuan yang manis bersemayam di antara para pembesar umum. Tuhan telah menyatakan, jika kamu tidak menjadi satu, kamu bukan milikku. Kita akan terus menjadi satu dalam satu tujuan, yaitu perkembangan pekerjaan Tuhan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapa Surgawi saya atas berkat-berkatnya yang melimpah kepada saya. Saya dapat mengatakan sebagaimana Nevi bahwa saya dilahirkan dari orang tua yang baik dan orang tua serta kakek nenek mereka terhimpun dari negeri Swedia dan Skotlandia dan Inggris. Sewaktu para misionaris memberi kesaksian yang rendah hati, mereka menyentuh hati leluhur saya. Setelah bergabung dengan gereja, mereka melakukan perjalanan mereka ke lembah Great Salt Lake. Banyak kesulitan mereka hadapi di sepanjang perjalanan. Pada musim semi 1848, canggah saya, Charles Stuart Miller, dan Mary McGowan Miller, yang telah bergabung dengan gereja di negeri Skotlandia, meninggalkan rumah mereka di Skotlandia dan melakukan perjalanan ke St. Louis, Missouri, dengan kelompok orang suci yang tiba di sana tahun 1849. Salah satu dari 11 anak mereka, Margaret, akan menjadi nenek buyut saya. Sementara keluarga itu tinggal di St. Louis, bekerja untuk mengumpulkan cukup uang untuk menyelesaikan perjalanan mereka ke Salt Lake, wabah kolera menjangkit di daerah itu, meninggalkan kematian dan luka hati sesudahnya. Keluarga Miller terkena dampaknya. Dalam waktu 2 minggu, 4 anggota keluarga meninggal dunia. Yang pertama adalah William, yang berusia 18 tahun, Lima hari kemudian, Margaret McGowan Miller, Changa perempuan saya, dan ibu keluarga itu meninggal dunia. Dua hari sesudahnya, Archibald yang berusia 15 tahun meninggal. Dan lima hari sesudah itu, kakek buyut saya, Charles Stewart Miller, ayah dari keluarga itu meninggal juga. Anak-anak yang masih hidup ditinggalkan dalam keadaan yatim, termasuk nenek buyut saya, Margaret, yang berusia 13 tahun pada waktu itu. Karena begitu banyaknya kematian di daerah itu, tidak ada peti mati yang tersedia untuk membaringkan jenazah anggota keluarga. Anak-anak lelaki yang lebih besar membongkar kandang sapi untuk membuat peti mati bagi anggota yang meninggal dunia. Sedikit yang dicatat tentang luka hati dan perjuangan dari 9 anak Miller yang tersisa sewaktu mereka terus bekerja dan menabung untuk perjalanan ke Salt Lake. Kita tahu bahwa mereka meninggalkan St. Louis pada musim semi tahun 1850 dengan 4 sapi dan 1 gerobak, akhirnya tiba di lembah Salt Lake pada tahun yang sama. Leluhur saya lainnya menghadapi kesulitan serupa. Meskipun demikian, melalui itu semua, kesaksian mereka tetap dan kuat. Dan mereka semua, dari mereka saya menerima sebuah pusaka pengabdian terhadap Injil Yesus Kristus. Karena jiwa-jiwa yang setia ini, saya berdiri di depan Anda hari ini. Saya berterima kasih kepada Bapa di surga atas rekan terkasih saya, Francis. Bulan Oktober ini, dia dan saya akan merayakan 60 tahun pernikahan. Meskipun pelayanan gereja saya dimulai di usia muda, dia tidak pernah sekali mengeluh ketika saya meninggalkan rumah untuk menghadiri pertemuan-pertemuan. Selama bertahun-tahun, penugaskan saya sebagai anggota 12 sering membawa saya jauh dari Salt Lake, kadang-kadang selama 5 minggu. Meninggalkan dia sendirian untuk merawat anak-anak kecil kami. Dimulai ketika saya dipanggil sebagai uskup di usia 22, kami jarang menikmati duduk dengan nyaman berdua selama kebaktian gereja. Saya beruntung memiliki pasangan yang setia, penuh kasih dan memahami. Saya bersyukur kepada Bapa Surgawi saya untuk ketiga anak saya dan pasangan mereka. Untuk 8 cucu yang luar biasa, serta 4 cicit yang manis, sulit bagi saya menemukan kata-kata untuk menyampaikan kepada Anda, brother dan sister, penghargaan tulus saya untuk kehidupan yang Anda jalani, untuk kebaikan yang Anda lakukan, untuk kesaksian Anda. Anda melayani satu sama lain dengan sukarela. Anda mengabdi pada Injil Yesus Kristus. Selama lebih dari 44 tahun, saya telah memiliki kesempatan untuk berpergian ke seluruh dunia. Salah satu sukacita terbesar adalah bertemu dengan Anda, para anggota, dimanapun Anda berada, untuk merasakan roh dan kasih Anda. Saya menanti-nantikan lebih banyak kesempatan seperti itu. Selama perjalanan kehidupan, ada orang-orang yang tersesat. Beberapa orang menjauh dari marka jalan yang menuntun ke arah kehidupan kekal, hanya untuk menemukan bahwa yang dipilih menuntun pada jalan buntu. Sikap masa bodoh, kecerobohan, sikap mementingkan diri dan dosa, semuanya meminta banyak korban dalam kehidupan manusia. Perubahan untuk menjadi lebih baik dapat terjadi pada semua orang. Selama bertahun-tahun, kita telah mengeluarkan seruan kepada mereka yang tidak aktif, yang tersinggung, dan yang kritis untuk kembali. Kembalilah dan bersukarialah dalam perjamuan Tuhan dan rasakan kembali buah penemanan yang manis dan memuaskan bersama orang-orang suci. Dalam lubuk hati, ada tekad untuk menyingkirkan manusia lama dan untuk mencapai potensi sejatinya. Dalam roh ini, kita sekali lagi menyampaikan undangan setulus hati tersebut. Kembalilah, kami menjangkau Anda dengan kasih murni Kristus dan menyatakan hasrat kami untuk membantu Anda dan menyambut Anda. Kepada mereka yang terluka dalam roh atau yang tengah berjuang dan merasa takut, kami mengatakan, izinkanlah kami mengangkat Anda, menghibur Anda, serta meredakan ketakutan Anda. Camkanlah undangan Tuhan. Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Dikatakan mengenai Juru Selamat bahwa dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik, sebab Allah menyertai dia. Semoga kita mengikuti teladan itu. Dalam perjalanan melalui kefanaan, semoga kita juga mengikuti nasihat dari Rasul Paulus yang akan menolong menjaga kita aman. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya ingin mengimbau para anggota gereja dimanapun mereka berada untuk memperlihatkan kebaikan hati dan rasa hormat kepada semua orang dimanapun. Dunia dipenuhi dengan perbedaan. Kita hendaknya memperlihatkan rasa hormat terhadap mereka yang kepercayaannya berbeda. Semoga kita juga memperlihatkan kebaikan hati dan kasih dalam keluarga kita. Rumah tangga kita harus menjadi lebih dari sekadar tempat perlindungan. Itu hendaknya juga menjadi tempat di mana roh Allah dapat bersemayam, di mana badai berhenti di depan pintu, di mana kasih memerintah dan kedamaian bersemayam. Dunia kadang-kadang dapat menjadi tempat yang menakutkan. Nilai-nilai moral masyarakat tampaknya menjadi merosot pada tingkat yang membahayakan. Tidak seorang pun, baik tua maupun muda, terbebas dari pemaparan hal-hal tersebut, merusak dan menghancurkan kita. Kaum remaja kita, khususnya, menghadapi godaan yang hampir tidak dapat kita pahami. Musuh dan para pengikutnya tampaknya bekerja lembur untuk menyebarkan kehancuran kita. Kita sedang berperang melawan dosa, brother dan sister, namun kita tidak perlu putus asa. Itu adalah perang yang kita dapat dan akan menangkan. Bapa kita di surga telah memberi kita alat yang kita perlukan untuk berperang. Dia adalah pemimpinnya. Kita tidak perlu takut. Dia adalah Allah terang. Dia adalah Allah pengharapan. Saya bersaksi bahwa Dia mengasihi kita, kita masing-masing. Kefanaan adalah masa ujian, masa untuk membuktikan diri kita layak untuk kembali ke hadirat Bapa Surgawi kita. Untuk dicobai, kita kadang-kadang harus menghadapi tantangan dan kesulitan. Kadang-kadang kelihatan tidak ada akhir bagi kesulitan itu. Kita merasa dikelilingi oleh rasa sakit dari hati yang patah, kekecewaan dari mimpi yang kandas, serta kepedihan dan dari harapan yang hilang. Kita bergabung dalam mengucapkan permohonan tulisan suci. Tidak adakah balsam Gilead? Kita cenderung melihat ketidakberuntungan pribadi kita melalui pesimism. Kita merasa ditinggalkan, patah hati, kesepian. Jika Anda menemukan diri Anda dalam situasi semacam itu, saya mohon kepada Anda untuk berpaling kepada Bapa Surgawi kita dalam iman. Dia akan mengangkat Anda dan membimbing Anda. Dia akan selalu, tidak akan selalu menyingkirkan penderitaan dari Anda, namun Dia akan menghibur Anda dengan kasih melalui pada apapun. Dengan segenap hati saya mengangkat suara saya dalam kesaksian hari ini sebagai seorang saksi khusus dan menyatakan bahwa Allah itu hidup. Yesus adalah putranya, putra terkasih Bapa. Dia adalah penebus kita. Dia adalah pengantara kita dengan Bapa. Dia mengasihi kita dengan kasih yang tidak dapat sepenuhnya dipahami. Dan karena Dia mengasihi kita, Dia memberikan nyawanya bagi kita. Rasa syukur saya kepadanya tak terkatakan. Saya mencurahkan berkat-berkatnya kepada Anda, brother dan sister yang terkasih, dalam rumah tangga Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam pelayanan Anda kepada sesama. Bersama-sama kita dapat maju terus dalam melakukan pekerjaannya. Saya menyerahkan hidup saya, kekuatan saya, semua yang saya miliki dalam melayaninya dan dalam mengarahkan urusan-urusan gerejanya sesuai dengan kehendaknya dan melalui ilhamnya. Dan saya melakukannya dalam namanya yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
our dear Heavenly Father,
Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur atas kemampuan untuk merasakan rohmu dan tanganmu di konferensi ini. Kami berterima kasih atas berkat yang besar yang diberikan kepada orang suci di seluruh dunia untuk berperan serta dalam pengalaman yang penuh rohani. Kami berterima kasih atas bimbingan para nabi dan para pemimpin yang kami telah menerima dalam konferensi ini. Kami bersyukur atas kesempatan untuk mendukung Presiden Monson dan penasihatnya. Kami mengasihi mereka, Bapa, dan kami mohon agar Engkau memberkati mereka. Kami bersyukur atas bimbingan yang diilhami yang Engkau berikan kepada kami yang kami telah terima darimu. Dan kami mohon agar Engkau memberkati semua anggota yang setia dan misionaris di seluruh dunia yang melayani Engkau. Kiranya Engkau memperkuatkan mereka agar mereka dapat bertahan melalui semua pencobaan. Tolong melindungi mereka dengan kuasamu. Bapa, kami mengasihi Engkau. Dan kami berkata bahwa kami ingin diberkati untuk mempunyai keinginan yang tulus untuk tetap setia dan kuat sebagai keluarga. Dan ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast
ini
of the
178th Konferensi Umum tahun ke-178 Gereja Yesus Kristus. Para pembicara dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh Paduan Suara Mormon Tabernacle. Siaran ini disediakan sebagai layanan umum oleh Bonneville Communications. Reproduksi, rekaman, transkrip, atau penggunaan lain tanpa izin tertulis adalah dilarang.